New bill gives more effective planning control, claims minister. Closes stage completed in Keys. Bill yn o'r cor gorneil planol smwfondach rhe'r sirfeisach, cion corytier ceim olten sychier ys ffyd. Te gole gre dyl ysach gorneil smwfondach fe'n artys jay bill yn o'r as dy cion yw ei corytier ceim olten ege sychier ys ffyd. Tan bila, liadach y gorneil trogl yn sbaldion ys er y tîr, gold ar siwr y trwyd y tîmr lior ys y tîrfeisach polisi ys a chyma, Chris Thomas. Ys ei lotrys radio fanyn lwg yn saig y mert yn sie o le ys ffyd mi fard, dwrt ei dy fel ei corces o'n coch le bunadach de ach ofrach a flannel. Ys Chris Thomas. Rent yn fel goel ar as smacht er y chorus planel. Ons cwys ys ffodwyd nis cochle a chorus planol, dy cilach ys dy cwrmach, trw tyn fel. Dy fodwyd gre, ons na cweg bli yn y sio chyd, aber, dy liasach sy'n fe greinach yn so sio da ach chod i y tiwmldach, na dy liasach y croch e creu'r byd yn polisi. Sy'n sted fawn, dy raw ei orin ffwrcht yn deraf y sledyn brael tys teach ein, y sledyn plan liasach y trilid. Nis, dy ordych yn y siwnach y polisi ein nis, as my vis fem er goel cwys ons law, fod mwyd goel ons law i, chaws daid i'n chorus planol.
Tim Wood took back control of the planning system in as much as we can now change the planning system sensibly and responsibly through Tim Wood so that we can say that in the next 5 years, say, we should be encouraging this particular type of environmental protection or development, depending on whatever the policy is. It used to be the case that we had to wait until we had a full public inquiry and a full development plan proposed. Now, we've now got national policy directives, so if an issue needs addressing, we can now address it inside the planning system.